Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Shavkat Mirziyoyev g'alladan bo'shagan yerlarni kambag'allarga berishni buyurdi. Fermerlar esa bundan norozi. Soqolni tanqid qilgan xalq artisti Yodgor Sa'diyev virtual sazoi qilindi. Banklar yoshlarga kredit bera olmayapti, xodimlar uyma-uy yurib qarz undirmoqda. Eronda neft sanoati ishchilari ish tashlamoqda. Dasturimizda o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 1-iyul kuni Vashingtonda AQSh davlat kotibi Entoni Blinken bilan uchrashib, muzokaralar olib borgan. Bu haqda AQSh davlat departamenti ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, uchrashuv chog'ida Blinken Qo'shma Shtatlarning O'zbekiston bilan strategik hamkorlikni teranlashtirish niyati borligini tasdiqlagan. AQSh davlat kotibi inson huquqlari va demokratiyaning mustahkamlanishi dohil O'zbekistonda davom etayotgan islohotlarni dastaklashni bildirgan. Blinken O'zbekistonning Markaziy Osiyodagi boshqa davlatlar bilan aloqalarini yaxshilash bo'yicha tashabbusni yuqori baholagan hamda O'zbekiston bilan AQSh G5+1 deb nom olgan mintaqaviy diplomatik platformada faol hamkorlik qilayotganini qayd etgan. Koronavirus tarqalishi bilan bog'liq vaziyat so'nggi kunlarda yana murakkablasha boshlagani ortidan O'zbekiston poytaxtida COVID markazlari qayta ochilmoqda. Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati tomonidan tarqatilgan videoda hokim Jahongir Ortiqxo'jayevning Davlat xavfsizlik xizmati tasarrufidagi Yoshlik sport majmuasida tashkil etilgan COVID markazini borib ko'rgani aks etgan. Bu kabi COVID markazlari mahalliy nashrlar xabarlariga ko'ra Toshkentdagi O'zexpo markaz hamda Universal sport majmuasidan tashkil etiladi. Mazkur 3 maskanda 2000 chog'li bemor uchun joy hozirlanadi. Ko'zda tutilgan. O'zbekistonda COVID markazlari virus yuqishi bilan bog'liq holatlar kamaygani ortidan o'tgan yilning noyabr-dekabr oylarida yopilgan edi. O'zbekistonda bundan buyon davlat mulklarini 1 so'm qiymatda savdoga chiqarish, yer uchastkalarini investitsiya majburiyati bilan sotish amaliyoti bekor qilinadi va ular bozor bahosida elektron savdolarga chiqariladi. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 1-iyul kuni davlat aktivlarini xususiylashtirish sohasidagi ishlar natijadorligi va kelgusidagi ustuvor vazifalar muhokamasi yuzasidan o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida ma'lum qilingan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Yevropada koronavirusning yangi to'lqini boshlanishi muqarrarligidan ogohlantirdi. Virusning yanada yuqumli bo'lmish delta turi qator mamlakatlarda avj olgan, jumladan Rossiyada hukumat kasallik yuqishini va o'limlarni to'xtatishga urinib, qayta emlov kampaniyasini e'lon qilgan. Tashkilot Yevropa mintaqaviy shubasi rahbari Hans Kluge 1-iyul kuni o'tkazilgan brifingda Yevropada 10 haftadan beri kuzatilayotgan yangi kasallanish holatlarining kamayish davri tugaganini, fuqarolar va qonun chiqaruvchilar agar kasallik qaytadan avj olishni xohlamasalar, tartib-intizomga rioya qilishlari lozimligini ma'lum qilgan. Klugega ko'ra, sayyohlik sohasi qaytadan faollashib, ijtimoiy cheklovlar yumshatilishi manzarasida o'tgan haftada yangi kasallik yuqtirish holatlari 10%ga ko'paygan. Rossiya harbiy razvedkasi uchun ishlaydigan hakerlar 2009-yil o'rtalaridan AQSh va Yevropadagi yuzlab nishonlarga hujum qilib, qayta-qayta terish yo'li bilan yoki dasturiy ta'minotning nozik joylari orqali ularning parollarini buzib kirishga uringanlar. AQSh va Buyuk Britaniya maxsus xizmatlarining 1-iyul kuni e'lon qilingan qo'shma hisobotidan ana shunday iddao o'rin olgan. Hujjatga ko'ra, hujumlar katta ehtimol bilan hozir ham davom etmoqda. Ular hukumat va mudofaa tuzilmalari hamda ularning pudratchilari, ekspert markazlari, energetika shirkatlari va media, siyosiy partiyalar va universitetlarga qarshi yo'naltirilgan. Soliq to'lashdan bosh tortganlik jinoyatlarida gumon qilinayotgan Allen Weisselberg Nyu-York prokurorlariga taslim bo'ldi. U AQShning sobiq prezidenti Donald Trampga tegishli Trump Organization bosh sobchisi edi. Nyu-Yorkning Manhattan tumani prokurori Cyrus Vance sud Trampning boshqa hisobchisiga nisbatan yig'ilgan dalillar haqqi ekanini tan olgandan so'ng ayblov bilan chiqishni bildirdi. Prokuror sudga Trump Organization mamlakat hukumatidagi oliy lavozimli ayrim shaxslarga soliq to'lash bo'yicha qator imtiyozlarni noqonuniy yo'l bilan yaratib berganlikda gumonlanayotgan to'g'risidagi hujjatlarni taqdim etgan. Agar sud hisobchi aybdor ekanini tasdiqlasa, Donald Trump va uning oila a'zolariga ham ayblov bildirilishi mumkin. Trampning advokatlari 28-iyun kuni Allen Weisselbergga nisbatan tergov surishtiruv ishlari taxminlarga asoslangan yanglish noxolis ekanini bildirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
30-iyun kuni Farg'ona viloyati O'zbekiston tuman jinoyat ishlari bo'yicha sud raisi Mirzokirov 12 yashar o'quvchisiga jinsiy aloqa taklif qilgan o'qituvchi ishi bo'yicha qaror chiqardi. O'zbekiston tumani maktablaridan birida musiqa o'qituvchisi bo'lib ishlagan 42 yashar erkakka ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasi qo'llanilib, unga 15 sutkalik ma'muriy qamoq tayinlandi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. 30-iyun kungi sud qarori bu ishdan bevosita xabardorlarning ozodlikka bildirishicha, o'quvchi qiz oilasi, qolaversa mazkur jinoyatdan xabardor jamoaning keskin noroziligiga uchragan. Ozodlik ko'rgan sud hujjatlarida yozilishicha, joriy yilning 24-may kuni O'zbekiston tuman HTBga qarashli umumta'lim maktabi o'qituvchisi 5-sinfda o'qiydigan o'z o'quvchisiga shilqimlik qilib, uyatli ma'noda jinsiy aloqani nazarda tutuvchi xat yozgan. Qizcha maktabda fe'li shustri va ishonuvchan bo'lgan. Musiqa o'qituvchisi unga uyatli so'zlar bilan jinsiy aloqa taklif qilgan. U bu xatni ota-onasiga olib borgan va ular ichki ishlar boshqarmasiga ariza bilan yozishgan. O'qituvchi o'sha kuniyoq ishdan haydalgan. Ota-onalar o'ldiramiz deb uni qidirishgandan keyin 42 yashar erkak uyidan qochib ketgan. Kecha 30-iyun kuni bu shaxsni ushlashdi. Jinoyat ishlari bo'yicha O'zbekiston tuman sudida sud qilindi. Unga nisbatan 183-moddaga asosan shilqimlik, ya'ni 15 sutkaga ma'muriy qamoq jazosi belgilandi, dedi ozodlik bilan bog'langan Farg'ona adliya tizimi mulozimi. Adliya tizimi mulozimiga ko'ra, qochib ketgan o'qituvchini ichki ishlar boshqarmasi inspektori Sardor Odilov ushlab sudga olib kelgan. 30-iyun kungi sud jarayonidan xabardor mulozimga ko'ra, qaror jabrlanuvchi yaqinlari tomonidan keskin norozilik bilan qarshi olingan. Ozodlik bilan gaplashgan O'zbekiston tumani yashovchi onalardan biri sud tizimini jinoyatchiga yon bosish orqali voyaga yetmagan bolalar, xususan qizlar xavfsizligiga tahdid solayotganlikda aybladi. Bu ertaga chiqib kelib hech narsa ko'rmagandek yuraversa, bir yildan keyin o'qituvchilikka qaytaman desa, uni hech kim to'xtata olmaydi-ku. Qizlarimizni maktabga yuborishga ham qo'rqib qoldik. Bunaqa odamlarning maktabda ishlashi nari tursin, bolalar yoniga yaqinlashishini taqiqlash kerak emasmi? Sud bolalarimizni bunaqa pedofillardan himoya qilmasa kim qiladi? Bundan keyin odamlarning kuni samosudga qolmay nima qilsin? Ozodlik bu savolga bevosita ish yuzasidan qaror chiqargan sudya Mirzokirovning o'zidan javob olishga urindi, ammo 1-iyul kuni jinoyat ishlari bo'yicha O'zbekiston tuman sudi telefon raqamlariga javob bermadi. Ish tafsilotlaridan xabardor adliya tizimi xodimi, qolaversa sud qarorida yozilishicha, sudlanuvchiga yengil jazo berilishiga. U faqat xat yozgan xolos, lekin qizga qo'li bilan tegmagan, o'pmagan, quchoqlamagan degan holat asos sifatida keltirilgan. Sudga seks taklif qilingan xat ashyoviy dalil sifatida qo'shilgan. Ya'ni o'qituvchi o'quvchi qiz bilan jinsiy aloqa qilsagina jinoyat bo'lardi degan ahmoqona asos keltirildi, deydi ozodlik isbotlashgan mutaxassis. Ozodlik mikrofonsiz gaplashgan huquqshunoslardan biri O'zbekiston tumanidagi bu voqeaning huquqiy jihatdan noto'g'ri tasniflanganini bildirdi. Bu shaxsga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining kamida 3 moddasini qo'llash kerak edi. Birinchisi 25-modda. Jinoyatga tayyorgarlik ko'rish va jinoyat sodir etishga suiqasd qilish. Ikkinchisi 121-modda. Ayolni jinsiy aloqa qilishga majbur etish. Xizmat moddiy yoki boshqa jihatlardan aybdorga qaram bo'lgan ayolni jinsiy aloqa qilishga yoki jinsiy ehtiyojini g'ayritabiiy usulda qondirishga majbur etish. Uchinchisi 129-modda. 16 yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan uyatsiz buzuq harakatlar qilish. Bularning hammasi qo'llanilganda adolat qaror topgan va bu kimsa tegishli tarzda bir necha yillik qamoqqa hukm etilgan bo'lardi, dedi shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan advokat. Bu va ozodlik gaplashgan huquq tizimining boshqa ayrim vakillari O'zbekistonda pedofiliya jinoyatlarini bekitish, ularni jamoatchilik muhokamasiga olib chiqmaslikka urinish holatlari amalda qolayotgani xususida xavotir bildirdi. Ozodlik hozircha jabrlanuvchi o'quvchi qiz yaqinlari bilan bog'lana olmadi. Shu bois ularning sud hukmi ustidan shikoyat berish bermaslikka qaror qilganini aniqlay olmadi.
O'zbekiston fermerlik. Mirziyoyev g'alladan bo'shagan yerlarni kambag'allarga berishni buyurdi. Fermerlar norozi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Shu kunlarda butun mamlakat bo'ylab fermerning bug'doydan bo'shagan yerlari temir daftarga kiritilganlarga 20 sotiqdan tomorqaga bo'lib berilmoqda. Fermerlarga bug'doydan bo'shagan dalalarning 20%ini kambag'allarga tomorqa uchun ajratish majburiyati yuklangan. Fermerlarga ko'ra, qarshilik qilganlarni yerlarini tortib olish bilan tahdid qilinmoqda. Ozodlikka Namangandan bog'lanib, xavfsizlik sabab anonim qolishni so'ragan fermerga ko'ra, uning bug'doydan bo'shaga 10 gektar yeri temir daftarga kiritilganlar uchun tortib olingan. Fermerlar uchun hukumatning bu qarori kutilmagan zarba bo'ldi. Har bir fermerning g'alla maydonlarining 20% qismi kambag'allarga tomorqaga berish uchun olib qo'yilyapti. Meni ham 10 gektar yerimni olishdi. Qarshilik qila olmadim. Yerimni tortib olish bilan tahdid qilishga rozi bo'ldim, dedi namanganlik fermer. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Namangan viloyatida bu yil 1600 ta fermer xo'jaligi tomonidan 67750 gektar maydonda bug'doy yetishtirilgan. Hozirgacha fermerlarning bug'doydan bo'shagan yerlaridan jami 10 ming gektarida kambag'allar turli ekinlarni ekishga ulgurgan. Namangan viloyati Uychi tumanida yashovchi temir daftarga kiritilgan oila bekasining ozodlikka aytishchi, u 20 sotiq tomorqasiga maosh ekkan. Biz juda xursandmiz. Xudo xohlasa, maosh yaxshi pishsa, sotib pulini ro'zg'orga ishlatamiz. Bugun yana bir xushxabar eshitdik. Prezidentimiz Mustaqillik bayramiga temir daftardagi oilalarning har bir bolasiga maktab uchun 500 ming so'mdan berilishini aytibdi. Demak, ikkita bolam uchun 1 million so'm olamiz, deydi uychilik ayol. Uychilik ayoldan farqli temir daftardagilarning barchasida ham tomorqalardan foydalanish rejasi yo'q. Ozodlik suhbatlashgan namanganlik fermerlarga ko'ra, tomorqa olgan kambag'allarning atigi 30% ekin ekishni rejalagan. Har bir massivdan kamida 250 gektar yer maydoni tomorqa uchun tortib olinmoqda. Tomorqa olgan fermerlar esa yerni boshqa shaxslarga sotib yubormoqda yoki fermerning o'ziga pullamoqda. Ba'zilari 300 kilo bug'doy evaziga yerdan voz kechmoqda. Ba'zilari 500 ming so'mga yerni fermerga qaytarishga rozi bo'lyapti. Fermerlar o'z yerimizni kambag'allardan sotib olib, o'zimizga qaytaryapmiz. Yer olganlarning 30%igina tomorqasiga biror narsa ekyapti. Qolganlari kelishib sotib ketmoqda, dedi namanganlik fermer. Fermer yerini kambag'allarga tomorqa uchun berish amaliyoti nafaqat Namanganda, balki butun mamlakat bo'ylab kuzatilmoqda. Fermer xo'jaligimizda 70 gektardan ortiq g'alla maydoni bor. Bu yil 250 tonnadan ortiq g'alla ekdik. Endi shu bo'shagan yerlarni takroriy ekin uchun tayyorlab, maosh ekamiz deb turganimizda hokimlikdan kelib shu yerni 20 gektarini temir daftardagilarga berasan, deyapti. Yonida militsiya xodimlari bilan kelgan. Ular eplay olmaydi yerni desak, yo'q, berasan, eplamasa o'zing yonida turib ekasan, kerak bo'lsa ekib ham berasan, prezident topshirig'i bu, deyishdi, deydi yeri olib qo'yilishidan qo'rqib ismini ochiqlamaslikni so'ragan jizzaxlik fermer. Ozodlik bog'langan hokimliklar vakillari fermerlar yerlari tomorqaga majburan olinayotganini inkor qildi. Jumladan, Jizzax viloyati hokimligining qishloq xo'jaligi masalalariga mas'ul rasmiysi tomorqa uchun yerlar fermer xo'jaliklari imkoniyatidan kelib chiqib ajratilayotganini aytdi. Qaytanga fermerlar rahmat deyishyapti, chunki ularga ham foyda. Ekindan bo'shagan yerlarga ishlov berishga ulgurmayotganlar bor. Hech qanaqa majburlash bo'layotgani yo'q, dedi ismini ochiqlamagan hokimlik mulozimi Ozodlik bilan suhbatda. Fermerlarning yerini kambag'allarga tomorqaga berish amaliyoti Mirziyoyevning joriy yil 8-iyundagi farmoniga muvofiq amalga oshirilmoqda. Mirziyoyev 17-iyun kuni Andijon viloyatiga safari chog'ida ham temir daftardagilarga tomorqa berish masalasiga to'xtalib, tomorqani kambag'allarga 10 yil muddatga berish tartibi yo'lga qo'yilishini ta'kidladi.
G'alladan bo'shagan joylarni kam ta'minlangan odamlarimizga o'zimiz ekib beramiz, o'zimiz qaratib beramiz birinchi marta. O'zimiz mahsulotni sotib olamiz. Lekin u birinchi marta. Lekin o'shani umidi bo'lsa, kelgusi yil o'zi qiladi. 10 yilga beramiz.
Rejaga ko'ra, joriy yildan boshlab g'alladan bo'shagan qariyb 100 ming gektar yer maydonlarini ishsiz aholiga dehqonchilik uchun berish orqali 500,000 kishini ish bilan ta'minlash ko'zlangan.
O'zbekiston siyosat.
Soqolni tanqid qilgan xalq artisti Yodgor Sa'diyev virtual sazoyi qilindi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston xalq artisti Yodgor Sa'diyevning soqol qo'yish haqidagi tanqidiy fikrlari aks etgan video Namangan viloyati 3 tuman hokimligi axborot xizmatining rasmiy sahifasida joriy yilning 17-iyun kuni tarqalgani ortidan tarmoqning o'zbek segmentidagi diniy kontent mansublari san'atkorga qarshi haqorat kampaniyasini boshlashdi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tarafidan xalqaro ekstremistik guruhlar faoliyatiga qo'shilib, ularning harakatlarida ishtirok etayotgan, milliy va umuminsoniy xavfsizlikka rahna solayotganlikda ayblanib qidiruvga berilgan 47 yashar Sodiqjon Muhammadiyev, Sodiq Samarqandiy YouTube kanali orqali chiqish qilib Yodgor Sa'diyevni dindan chiqqanlikda aybladi. Tarmoqdagi nizoli chiqishlar bilan tanilgan Islom madaniyat markazi xodimi Abror Abdoazimov, Abror Muxtorali va boshqa o'nlab youtuberlar Sa'diyevga qarshi haqoratli video chiqishlar qilishdi. Video chiqishlarida Sa'diyev jirkanch artist, o'ldirilishi joiz bo'lgan tog'ut, ayollar libosini kiygan xizalak kabi haqorat va tahdidli so'zlar bilan nishonga olindi. Youtuberlardan biri Sa'diyevning Kelinlar qo'zg'aloni spektaklida o'ynagan rolini misol keltirib, lozim ishdan kiyib likillagan xizalaklar bizga nasihat qilib boshladi deya kesatadi. Sa'diyevning ayol kishi rolini ijro qilgani aks etgan tasvir yonida soqoli uzun mullalar turgan surat, montaj qilingan posterlar tarmoqning yirik platformalarida tarqalib, xalq artisti Yodgor Sa'diyev virtual sazoyi qilindi. Ozodlik 30-iyun kuni Yodgor Sa'diyevning o'zi bilan bog'lanib qisqa suhbatlashdi. 16-iyul kuni 75 yoshga to'lishi bilan bog'liq tadbirlarga tayyorgarlik ko'rayotgan xalq artisti shu kunda betob ekanligini aytdi. Ayni paytda bu betoblikning internetdagi haqorat marakasi bilan aloqasi yo'qligi va bu haqoratlar javob berib bo'lmaydigan darajada tuban ekanligini ham Sa'diyev ta'kidladi. Burchagida Namangan viloyati 3 tuman hokimligi matbuot xizmati logosi bor videoda Yodgor Sa'diyev soqol qo'ygan o'zbek yoshlari haqida mana bu gaplarni aytgan edi. Yigitlarning ko'p soqol qo'yadigan bo'lgan, haliyam bir yigitdan so'radim. Yoshing nechida desam 18da dedi. Bunday soqol qo'yibdi. Shayton soqol deydi buni. Shaytonga o'xshaydi. Otangning soqoli bormi? Yo'q. Ota o'tirgan uyning tomiga chiqib bo'lmaydi. Otadan oldin soqol qo'yilmaydi, qadirdonlar. Nima degani bu desam sunnat dedi. Sunnat degani nima deb so'radim. Jim. Payg'ambarimiz qilgan ishlarning hammasi sunnat deyishdi. Bo'lmasa o'zingdan 18 yosh katta ayolga uylangin desam nega unaqa deysiz deydi. Bu sunnat degan edi Sa'diyev. Bu gaplardan keyin Yodgor Sa'diyev e'tiqod va taqvo iyakdan chiqqan bir tutam jumda emas, balki qalb va shuurda zuhur bo'lishini aytib ko'kragi va miyasini qo'li bilan ko'rsatadi. Diniy mazmundagi materiallarni noqonuniy tayyorlash va tarqatishda aybli deb topilib, kuni kecha muassislari jarimaga tortilgan Azon O'z nashri xalq artistining bu gaplarini diniy e'tiqod bilan bog'liq his-tuyg'ularni haqoratlash deb atadi. Ayni paytda Ozodlik suhbatlashgan huquqshunos Umid Davletov xalq artistini oshkora haqorat qilayotganlar ichida jinoyat tarkibi mavjudligini aytdi. Tarmoq faoli, shoir va jurnalist G'ayrat Omon esa dunyoviy davlatda xalq artistiga dindorlar tahdid qilayotgani huquq-tartibot organlarining sukuti fonida yuz berayotganiga e'tibor qaratdi. Eng xavotirlisi mutasaddi organlar jim kuzatmoqda. Hech kimga hech qanday chora ko'rmayapti. Yaqinda ko'chada ro'molsiz ayollarni sazoyi qilishni boshlashsa ham ajablanmayman, dedi G'ayrat Omon. Ijodkorlar dindorlar xurujiga ilk marotaba nishon bo'lmayapti. 2020 yil oktyabrida O'zbek Milliy Akademik Drama Teatrining taniqli aktyori Muhammadali Abduqunduzov tarmoqlarda dindorlarning keskin tanqid va tahdidlari ortidan Injil kitobi audio variantiga ovoz berishni to'xtatganini e'lon qilgan edi. O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti, xalqaro Bobur mukofoti sovrindori bo'lgan Abduqunduzov Ozodlik bilan suhbatda ko'zi ojizlar uchun nasroniylar muqaddas kitobini ovozlantirish loyihasida qatnashgani ortidan tahdidlarga nishon bo'lganini aytgan edi.
Dastur davomida Eronda neft sanoati ishchilari ish tashlamoqda. Haga tribunali Milashevich savdoshlarini 12 yilga qamashga hukm qildi. Jizzax teatri bosh rassomi kaltaklandi, u ishdan haydash uchun shantaj qilinganini aytmoqda. Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov kenja qiziga 3 kechayi 3 kunduz to'y berdi. Korxona va tashkilotlar o'z xodimlarini zudlikda emlash to'g'risida ko'rsatma oldi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Ozod Rakurs eshittirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda dolzarb mavzu.
AQSh harbiylari 20 yildan so'ng Kobul shimolida joylashgan Bagram strategik qarorgohini tark etdilar. Ayni holda Afg'oniston shimol viloyatlarida xavfsizlik vaziyati tarangligicha qolmoqda. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Taqriban 20 yildan keyin AQSh harbiylari Kobul shimolida Afg'onistondagi eng asosiy harbiy qarorgohini tark etdi. Bu bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining uzoq muddatli jangiga nuqta qo'yildi. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi juma kuni AQSh harbiylari Bagram harbiy qarorgohini afg'on qo'shinlariga topshirganini ma'lum qildi. Mazkur vazirlik so'zchisi Favodamon ushbu qarorgoh bundan buyon afg'on harbiylari tomonidan terrorchilarga qarshi kurashda iste'mol etiladi degan. Toliblar AQSh harbiylarini Bagram harbiy qarorgohidan chiqib ketganini xush qarshilagan. Mazkur guruh AQSh va NATO harbiylarining qolgan qismlari Afg'onistonni tark etishini so'ragan. Bagram harbiy qo'nalg'asi 80-yillarda sobiq Sovet Ittifoqi tomonidan qurilgan edi. So'nggi 20 yil ichida AQSh qo'shinlarining eng muhim harbiy qarorgohi bu yerda joylashgandi. Amerika qo'shinlari o'tgan oy Qandahor qo'nalg'asini afg'on kuchlariga topshirgan edilar. Haligacha AQSh harbiylaridan alova Almaniya, Chexiya, Shimoliy Makedoniya, Italiya va Kanada harbiylari butunlay Afg'onistonni tark etganlar. AQSh va NATOning so'nggi askarlari Afg'onistonni tark etadigan shu kecha kunlarda mamlakatning ayrim hududlarida toliblar qator tumanlarni ishg'ol etganlar. Afg'onistonning shimol viloyatlarida xavfsizlik vaziyati misli ko'rilmagan darajada yomonlashgan. O'zbekiston bilan chegaradosh Balx viloyatida 9 tuman markazlari jangarilar nazoratida qolmoqda. Afg'onistonning O'zbekiston chegarasidagi muhim bandargoh Hayraton markaziga jangarilar yaqinlashgani aytiladi. Mahalliy rasmiylar mazkur bandargohni jangarilar qo'liga o'tmasligi uchun u yerga qo'shimcha harbiylar safarbar etilganini aytadilar. Hayratonda joylashgan chegara kuchlari qo'mondoni Muhammadjon Muhammadiy Hayratonni toliblar hujumlaridan asrash uchun yetarli choralar ko'rilganini bildirdi. U Hayraton bilan tutash hududlarni jangarilardan tozalash rejasi borligini ham rad qilmadi. Hayratondagi aholiga ko'ra mazkur bandargoh 3-4 kundan beri ishlamaydi. Bozorlar yopilgan. Hayraton aholisining ma'lum qismi u yerni tark etganlar. Afg'oniston shimolida ayrim mahalliy rasmiylar Hayraton bandargohi jangarilar ishg'oliga o'tishidan xavotirdalar. Balx viloyati mahalliy kengashi boshlig'i Muhammad Afzal Hadid hukumat tez orada mamlakatning muhim tijoriy bandargohi sanalgan Hayratonga qaratilgan tahdidlarni bartaraf etishi kerak dedi. Hayraton bandargohi yaqinida yerlashgan Kaldor va Shurtepa tumanlari toliblar ishg'oliga o'tishi bilanoq mazkur bandargoh faoliyati to'xtab qolgan. Afg'on savdogarlari bu jihatdan katta nuqsonlar ko'rayotganliklari uchun shikoyat qilmoqdalar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Banklar yoshlarga kredit bera olmayapti, xodimlar uyma-uy yurib qarz undirmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Namangan viloyatining Norin tumanida imtiyozli kredit va'da qilingan 30 yigit qiz so'rovi mahalliy bankirlar tomonidan zaxira yo'q degan sabab bilan qaytarilmoqda. O'zini Robiya deb tanishtirgan 25 yashar qizning aytishicha, u shu kreditni olish uchun 15 kunlik maxsus kursda o'qigan. Kursga 400 ming so'm to'lab o'qidim, keyin sertifikat berishdi va o'sha sertifikat bilan bankdan imtiyozli kredit olib, chivarchilikni boshlashim kerak edi. Lekin mikrokredit bank ham Xalq banki ham resurs yo'q deb bir oydan beri ovora qilyapti dedi Robiya. U bilan birga hujjat topshirgan yana bir norinlikning yaqin qarindoshi ham ayni ma'lumotni tasdiqladi. Ismi sir qolish sharti bilan gaplashgan bu 25 yashar norinlikka ko'ra 2021 yilning yanvarida uning o'zi imtiyozli kredit olgan. Men fevral oyida birinchilardan bo'lib kursda o'qidim, keyin bank menga birinchi murojaatimdayoq 30 million so'm kredit ajratgandi. Hozir ustachilikni boshlaganman. Endi daromadga kiryapman. Lekin bizdan keyin o'qiganlarning ko'pchiligiga shu kreditni berishmayotgan ekan. Zaxira yo'qmish. Mening qarindoshim ham ololmayapti, dedi yosh tadbirkor. Norinlik yoshlar shikoyatida tilga olingan Namangan viloyati Mikrokredit bank va Xalq banki rahbariyatidan bu borada hozircha biror rasmiy izoh olishning imkoni bo'lmadi. Ammo Mikrokredit bankning Samarqanddagi filiallaridan birida ishlaydigan mulozimga ko'ra, aynan sertifikat asosida yoshlarga beriladigan kreditlar uchun resurs bor. Namanganda xatolik o'tganga o'xshaydi, chunki bu sertifikatga beriladigan imtiyozli 33 millionlik kreditga resurs bor. Uya yaqinda ajratilgan. Buni olishni istaganlar onlayn hujjat topshirib olishi mumkin. Buning ustidan nazorat qattiq, dedi Mikrokredit bank mulozimi. O'tgan yilning 13-oktyabrda prezident Mirziyoyev aholini tadbirkorlikka jalb qilish tizimini takomillashtirish va tadbirkorlikni rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni imzolagan. Bu qarorga asosan 30 yoshgacha bo'lgan ishsiz va uyushmagan yoshlar hamda xotin-qizlarga avval bilim, so'ngra 3 yilgacha garovsiz imtiyozli kredit berish belgilangan. Bu qaror bilan O'zbekiston savdo-sanoat palatasi hamda Yoshlar kelajagimiz jamg'armasi joylarda ishsiz yurgan yoshlarni aniqlab, ularga o'quv kurslarini taklif qilmoqda. Yoshlar 1+1 dasturi asosida 6 kun, ya'ni 48 soat davomida maxsus kurslar tashkil etilgan. Prezident qarorida kredit miqdori tadbirkorlik tashabbusiga ega jismoniy shaxslarga biznes boshlashi uchun 33 million so'mgacha miqdorda 6 oygacha imtiyozli muddat bilan 3 yillik kredit ajratilishi aytilgan. Mikrokredit bankning Samarqand viloyatidagi filiallaridan birida ishlaydigan mulozimga ko'ra, bu aholiga imtiyozli ravishda kredit berish uchun yo'lga qo'yilgan 8 dasturning so'ngisidir. Bunga qadar oilaviy tadbirkorlik qiluvchilar, temir daftar yoki ayollar daftariga kiritilganlar, ta'lim olishni istovchilar va hokazo ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar uchun imtiyozli ravishda beriladigan ijtimoiy kredit dasturlari yo'lga qo'yilgan. Ammo bank mulozimi ketma-ket joriy qilinayotgan bu dasturlar orqali aholiga berilayotgan kreditlarning oyma-oy to'lovini undirish va kreditni so'ndirish muammoli bo'lib qolayotganini e'tirof etdi. Uning aytishicha, shu yil fevraldan boshlab har bir tumandagi 4 sektor, mahalla va bank mas'ullari uyma-uy yurib, unmagan kreditlarni undirishni boshlagan. O'zbekiston Markaziy bank tizimida ishlagan sobiq mulozimning aytishicha, Mikrokredit bank va Xalq banki, shuningdek imtiyozli kreditlar berishga mas'ul qilingan Agrobank bunday kreditlar uchun beriladigan mablag'lar asosan ichki mablag' hisobidan shakllantiriladi. Mulozimga ko'ra, mablag'ni Moliya vazirligi ajratadi. Bu pul esa asosan soliq va tijorat banklarida kredit foizlaridan yig'ilgan puldan ajratiladi. O'zbekiston Markaziy banki 2021 yilning 1-iyun holatiga bergan hisobotiga ko'ra, O'zbekistonda aholi tadbirkorligi uchun ajratilgan imtiyozli kreditlar miqdori 11 trillion 800 milliard so'mdir. Ayni paytda O'zbekiston banklaridagi muammoli kreditlar ulushi 4.7%ga o'sib, 14 trillion so'mga yetgani aytilmoqda.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonda koronavirusga chalinish holatlari kun sayin ortib borar ekan. Korxona va tashkilotlar o'z xodimlarini zudlikda emlash haqida ko'rsatmalar olgani, ba'zi joylarda xodimlarni Xitoy-O'zbek vaksinasi bilan emlash majburiy tus olayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Navoiy tog'kon metallurgiya kombinatining ozodlik suhbatlashgan xodimlaridan biri ularga Xitoy-O'zbek vaksinasidan tashqari boshqa vosita bilan emlatish tanlovi berilmayotganini aytdi. Bundan oldin O'zbekistondagi nashrlar ham ta'lim, sog'liqni saqlash va boshqa turdagi tashkilotlar xodimlarini koronavirusga qarshi zudlikda emlash tavsiya etilgan xat olgani haqida xabar bergandi. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatining ozodlik suhbatlashgan mulozimi xodimlarni emlash haqida tashkilotlarga tavsiyalar berilganini tasdiqladi, lekin emlash majburiy emasligini aytdi. O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra 30-iyun kuni Xitoy O'zbekiston ham muallifligida tayyorlangan ZF UZVAQ-2001 vaksinasining navbatdagi 1 million dozasi Xitoydan olib kelingan. Mamlakatda emlash boshlanganidan buyon O'zbekistonga bu vaksinaning qariyb 6.5 million dozasi olib kelingan. O'zbekistonda bu vaksinadan tashqari AstraZeneca hamda Sputnik vaksinalaridan foydalanilmoqda. Lekin mamlakat vaksina zaxirasidagi 7.5 million dozaning aksarini aynan Xitoy-O'zbek vaksinasi tashkil etmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan tashkilot va korxona ishchilari bu vaksinaning sog'liqqa nojo'ya ta'sir qilib qo'yishdan xavotirda ekanliklarini aytishadi. Oldin Pfizer vaksinalarini ham O'zbekistonga keltirilishi aytilgandi. Hozir taklif etilayotgani faqat O'zbekiston Xitoy bilan ishlab chiqqan vaksina bo'lib turibdi. Sog'lig'imizga nojo'ya ta'sir qilib qolishdan qo'rqayapmiz, deydi Toshkentlik o'qituvchi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari esa bu vaksina sog'liqqa nojo'ya ta'sir borasidagi xavotirlar asosligini aytib kelishadi. Sog'liqni saqlash vazirining o'rinbosarlari va boshqa o'zbek amaldorlari Xitoy vaksinasi bilan o'zlari va oila a'zolari emlanganliklarini da'vo qilishgan. O'zbekiston innovatsion rivojlanish vaziri Ibrohim Abdurahmonov Xitoy-O'zbek vaksinasi ikkinchi dozadan keyin 90-93% samara berishini aytgandi. Ammo o'zbekistonlik kamida 11 nafar bemorning Xitoy-O'zbek vaksinasini olganidan so'ng koronavirusga chalingani bu vaksinaga bo'lgan ishonchsizlikni yana ham kuchaytirdi. Ayni paytda ozodlikka joylardan vaksina olganidan keyin ham koronavirusga chalinish hollari haqida xabarlar kelmoqda. 30 iyun kuni Toshkent viloyatining Zangiota tumanida joylashgan 1 inson yuqumli kasalliklar shifoxonasi direktori Anvar Husanov 11 nafar shaxsning koronavirusga qarshi vaksina olganiga qaramay virusni yuqtirib shifoxonada muolaja olayotganini tasdiqladi. O'zbekistonda koronavirusga qarshi emlash yil 1 apreldan boshlangan. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirga qadar O'zbekiston aholisining 4% koronavirusga qarshi to'liq emlangan. Bu 35 million aholi yashaydigan mamlakatda ko'p raqam emas.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik.
Andijon shahri qayerga ko'chadigan bo'ldi? Prezidentning bu rejasi puxta o'ylanganmi? G'alladan bo'shagan yerlarni kambag'allarga bo'lib berish rejasichi? Yangi O'zbekiston haqida ko'p gapirayotgan Shavkat Mirziyoyevning Andijonga safari davomida paydo bo'lgan iqtisodiy savollarni Ozod Rakurs yangi partiya tuza boshlagan iqtisodiyot fanlari doktori professor Xidirnazar Allaqulovga berdi. Hozir shu mavzuda tayyorlangan video lavhaning audio variantini tinglang.
Bugun boshqa gaplar qatori yangi O'zbekistonning O'zbekistondan farqi haqida ham gap bo'ladi. Assalomu alaykum. Bu Ozod Rakurs, men Sarvar Usmon.
Davlat siyosati, qonunlar va amaliyot o'rtasida uzviy bog'liqlik yo'q. Bizda davlat bor, hatto davlatchilik yo'q.
Yangi O'zbekiston deganda eng katta narsa odamlarimizda dunyo qarashi o'zgaryapti.
Keyingi prezident yana bitta yangi qo'shib, yangi O'zbekiston deydizadimi? Undan keyingisi yangi O'zbekiston dediradimi?
Xalqimiz tarkibidagi ilmli, bilimli, tajribali, ziyoli qatlamlar hanuz qo'rquv ancha chuqur ekan.
Bir 100 million dollar beraman. Dollar, alın.
Yoningizdagilar sizni tashlab ketishyaptimi?
Bu mening taqdirim. Men shunday taqdir bilan tug'ilgan ekanman.
Iqtisodiyot fanlari doktori professor Xidirnazar Allaqulov ko'rsatuvimiz mehmoni. Xush ko'rdik, domla.
Xush vaqt bo'ling.
Domla, prezident Mirziyoyev iqtisodiyotni ko'tarish yo'lida so'nggi kunlarda qo'ygan ba'zi qadamlaridan paydo bo'lgan va albatta tuzayotganingiz partiya bilan bog'liq savollarni beraman sizga. Eshitishimcha, haqiqat va taraqqiyotni qo'yib, boshqa partiya tuzishni boshlaganmishsiz.
Shunday. Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik demokratik partiyasini tuzish ishlari ketyapti.
Partiya masalasini albatta gaplashamiz. Hozir esa alifbe masalasi. Prezident o'tgan hafta oxirida 2 kun Andijon viloyatida bo'ldi. Shavkat Mirziyoyev bu yerda ochilgan axborot kutubxona markazini borib ko'rdi. E'tiboringizni qaratmoqchi bo'lganim gap, mana bu videoda diqqat bilan eshiting.
Bu alifbe darsligining avvalgi darsliklardan agar mazmun nuqtai nazaridan, yondashuv nuqtai nazaridan farqini aytadigan bo'lsak, bular nafaqat o'quvchiga o'qish va yozishni, balki bolalikdanoq, yoshlikdanoq tanqidiy va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan.
Xalq ta'limi sohasidan yiroq tomoshabin andijonlik mutaxassisning bu gapidagi tanqidiy fikrlash iborasiga e'tibor bermagan bo'lishi mumkin, biroq ta'lim tashkilotchisi Termiz Davlat Universitetining sobiq rektori sifatida siz e'tibor berdingiz albatta. Bundan 2 yil oldin farg'onalik, toshkentlik va sirdaryolik 3 kursdoshim bilan uchrashdim. Uchalasi ham umrini xalq ta'limiga bag'ishlagan, bir umr rahbar lavozimlarda ishlagan odamlar. Lekin uchalasi ham tanqidiy fikrlash nimaligini bilmagani meni hayratga solgan edi. Domla, oliy o'quv yurtining sobiq rektori sifatida aytingchi, talabalar tanqidiy fikrlashga o'rgatilganmi siz ishlagan davrda? Yoki bu masalada ham taqiq bo'lganmi? Nima uchun hatto xalq ta'limining menejerlari ham bilmagan fikrlashning bu turini?
Tanqidiy fikrlashni hech kim man etmagan. Lekin shu tanqidiy fikrlashni o'rgatadigan o'qituvchining o'zi yo'q. Qolaversa, tanqidiy fikrlashni taqiq qo'yadigan rahbar va uni tushunadigan rahbarning ham o'zi yo'q. Endi 30 yildirki talabalar diplom uchun o'qidi. Bular ilm fan uchun o'qimadi. 30 yildan buyon berilayotgan diplomlarning egalari bu mutaxassisligini bildirmaydi, balki ularni mana shu ishga joylashish uchun bitta hujjat hisoblanadi. Endi oliy ta'lim uchun, umuman O'zbekiston ta'limi uchun tanqidiy fikrlash g'oyat va o'ta zarur. Buning uchun biz mana shu informatsiyalar berishdan qanday topish, qanday tahlil qilish, qanday sintezlash, qanday xulosalar chiqarish, qanday baholash, qanday taklif va tavsiyalar berishni o'rgatishimiz kerak.
Demak, yani, siz ishlagan davrda bu fikrlashni bu turiga, bu ham o'ziga xos ilm e'tibor berilmagan. Ko'rsatuvni tayyorlash jarayonida internetdan tanqidiy fikrlash iborasini qidiruvga berdim. Google chiqarib bergan natijalarning deyarli hammasi so'nggi 1-2 yilga taalluqli ekanligi ma'lum bo'ldi. Demak, O'zbekistonda o'quvchilarni tanqidiy fikrlashga o'rgatishni endi boshlashibdi. Domla, bu yaxshi yangilikmi? Tanqidiy fikrlashdan nima naf?
Bitta narsani men qo'shimcha qilib ketay. Biz dars beruvchini, o'qituvchining menini emas, talabaning menini birinchi o'ringa chiqarishimiz kerak. Endi bu tanqidiy fikrlash degani bu, birinchi galda har bir odam o'zini o'zi tushunishga, anglashga, bilishga qaratilgan jarayondir. Agar inson o'zini o'zi o'rnini, rolini bilmasa, boshqani qanday biladi? Shunday ekan, biz bolalarimizni, farzandlarimizni mana shu mustaqil fikrlashga, o'z o'rni, rolini bilishga o'rgatishimiz kerak. Buning uchun o'qituvchining o'zi bilimli bo'lishi kerak. O'qituvchini tayyorlashimiz kerak.
Mana shu har holda domla bu yo'nalishda O'zbekistonda ish boshlanibdi. Hatto mana alifbe darsligi shu tanqidiy fikrlashga o'rgatishga moslab yozila boshlabdi. Bu yaxshi yangilik. Keling endi asosiy ishga o'taylik. Prezident Mirziyoyev 17-18 iyun kunlari Andijon viloyatida bo'ldi va andijonliklarga muhim ko'rsatmalar berdi. Darsliklarning jozibadorligini oshirish to'g'risida ko'rsatma berdi.
Davlatimiz rahbari mazkur kutubxonaga tashrif davomida yoshlarni, bolalarni kitobxonlikka qiziqtirish, kitobga qiziqtirish haqida alohida topshiriqlar, vazifalar berdilar va bunda kitoblarning jozibadorligiga e'tibor qaratishni alohida qayd etdilar.
Yo'l o'tkazgichlarni qanday qurish to'g'risida ko'rsatma berdi.
Samarqandda ilk bor qo'llanilgan monolit usulni Andijonda o'ziga xos konstruktorlik dizayni va hudud iqlimiga mos holda tatbiq etish bo'yicha ko'rsatma berdi.
Bug'doyni kasalliklardan saqlash to'g'risida ko'rsatma berdi.
G'allaning har bir jihati uni kasalliklardan himoya qilish, yerdan unumli foydalanish va eng asosiysi dehqonning daromadini oshirishning muhim yo'llarini tahlil qilib berdi.
Prezidentning muhim o'g'itlarini mulozimlar qunt bilan yozib oldi. Domla, bizning millat har doim, aniqrog'i 20-25 yilda bir marta eng dono odamni prezident qilib saylab oladimi yoki odam prezident bo'lishi bilanoq eng donoga aylanib qoladimi?
Mamlakatning aholisi qanday bo'lsa, uning prezidenti ham shunday bo'ladi. Mamlakatning aholisi qanday fikr yuritsa, tafakkuri, intilishlari qanday bo'lsa, u davlat boshlig'ini ham intilishlari, tafakkurlari xuddi shunday bo'ladi. Prezident mana prezident bo'lganiga qadar biz bilan, siz bilan, boshqalar bilan o'tirgan, gaplashgan, suhbatlashgan, yurishgan, yeyishgan, ichishgan, uning miyasi, fikri o'sha. Endi shunday sharoitda mana davlatning boshlig'ining, rahbarining atrofidagi maslahatchilari iqtisodiy masala bo'yicha, ma'naviyat bo'yicha, mana bag'ri kenglik, diniy bag'ri kenglik, vijdon erkinligi, tashqi ichki siyosat va hokazo bo'yicha mutaxassis bo'lishi kerak. A prezidentning atrofida amaldorlar hamma vaqtda o'zining manfaatidan kelib chiqib maslahat beradi. Agar mutaxassis ilm ahli bo'lsa, ular davlat uchun, millat uchun, kelgusi avlodlar uchun maslahat beradi. Shunday ekan, Bugün kundaki prezident atrofidagi amaldorlar o'zining manfaatlaridan kelib chiqib maslahat beradi.
Yo'q, endi u amaldor hozir mas'uliyatni amaldorlarning zimmasiga yuklab qo'yapsiz. Menimcha mas'uliyat o'zi aslida o'sha birinchi rahbarda bir kishi ham alifbe bo'yicha ham g'alla bo'yicha esimda bor, masalan Islom Karimov Toshkentda yangi uy qurilishida zinani balandligi qancha bo'lishi to'g'risida ham maslahat berganida, endi bu o'sha boshqaruv stili shekilli. Mayli, boshqa gaplar. Prezidentning Andijon viloyatiga safari to'g'risidagi reportajlarni tomosha qilarkan siz ko'zingiz quvnaydi, dilingiz yayraydi, ertangi kunga ishonch paydo bo'la boshlaydi.
Toshloq yerga ekin ekib mo'l hosil olish mumkinmi? Agar sohaga ilm va innovatsiya jalb qilinsa, buning uddasidan chiqsa bo'ladi. Andijon viloyatining Paxtaobod tumanida joylashgan Hayotbaxsh qishlog'idagi innovatsion issiqxona hududi ilgari tosh shag'al karyeri bo'lgan. Davlatimiz rahbari Andijonga tashrifi davomida Mega Agro mas'uliyat cheklangan jamiyat tomonidan 16,5 gektar maydonda qurilgan gidroponika usulidagi ochiq va yopiq innovatsion issiqxonalar faoliyati bilan tanishdi.
Sujet davomida bu korxona paxtachilik instituti tajriba uchastkasi ekan degan tasavvur hosil bo'ladi.
Bu biz uchun yangilik. Biz foydalanilmaydigan, oboratdan chiqib qolgan maydonlarni yana oboratga qaytarish, ulardan unumli foydalanish.
Birozdan so'ng bu issiqxona paxtachilik instituti hamkori ekanligi ma'lum bo'ladi.
Mana shu Paxtaobod tumanidagi mana shu siz bilan biz ko'rib turgan zamonaviy texnologiyani joriy qilgan, demak, korxona bilan biz shartnoma imzoladik. Mana shu shartnomaga muvofiq, demak, biz kelishdikki, issiqxona xo'jaligini tashkil etish, sabzavot ekinlarini yetishtirish, ta'lim yo'nalishlari bo'yicha tahsil olayotgan talabalarni ishlab chiqarish amaliyotlarini tashkil qilish, magistrlarda, qolaversa, demak, doktorantlarimizni, demak, tadqiqotlarini aynan mana shu yangi texnologiyalarda, demak, olib borishdi, demak, kelishib oldik.
Albatta tomchilatib sug'orish yaxshi. Albatta gidroponika yaxshi, lekin bu kadrlardan prezident go'yo xalq xo'jaligi yutuqlari ko'rgazmasida yurganday tasavvur qoladi. Qishloq xo'jaligidagi asl vaziyat esa boshqa xabarlardan ma'lum. Masalan, kuni kecha andijonlik fermerlar prezident Mirziyoyevning topshirig'i bilan tugatilayotgan O'zagro kimyo himoya tashkilotiga mineral o'g'it uchun pul o'tkazishga hokimlar majburlayotgani to'g'risida shikoyat qildi.
Birja bilan bicha farq katta o'g'li.
Masalan,
farq katta o'g'li.
Masalan, 1 tonna selitrani siz birjadan qanchaga olasiz? O'zagro kimyo sizga qanchaga beradi?
Birjadan oladigan bo'lsa 1 million 600 mingga olamiz. Boring 1 million 700 ming bo'lsin. 1 tonnasini. Ishga tashkilotda oladigan bo'lsa 2 million 300 ming.
Yo'q.
Shuning uchun bezillaydi bular fermerlar.
Domla, prezident Andijon qishloq xo'jaligining shourumini ko'rib ketaversa, fermerlar o'z yog'iga o'zi qovurilaversa, mamlakat ertaga yana teshik tos bilan qolib ketmaydimi?
Endi bunday ko'rgazmalarni hamma vaqt prezidentni o'zi ham mana Jizzax viloyatida, Samarqand viloyatida hokim bo'lib ishlagan, 13 yil bosh vazir bo'lib ishlagan, bunday ko'rgazmalarda shourumlarni o'zi ham bosh-qosh bo'lib tashkilotchisi bo'lgan. Endi xalq ko'zida bular bir-birini aldayapti. Lekin oxir-oqibatda zararni xalqimizni o'zi ko'radi. Mana qarang, Namanganda prezident borganida u byudjetdan 15 milliard so'mga issiqxonalar qurgan edi. Prezident ketgandan keyin mana ijtimoiy tarmoqlarda, xususan Ozodlikda ko'rsatildiki, qanday vayron qilingani. Bu sotsializmdan qolgan mana shunaqa bir illatki, bu bizning rahbarlarimizni, amaldorlarimizni qon-qoniga singib ketgan va bundan hech qutula olishmayapti.
Bu Ozod Rakurs, men Sarvar Usmon, bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni professor Xidirnazar Allakulov. Prezident Andijonda kambag'al parvarlik qilib bunday dedi.
G'alladan bo'shagan joylarni kam ta'minlangan odamlarimizga o'zimiz ekib beramiz, o'zimiz qaratib beramiz birinchi marta. O'zimiz mahsulotni sotib olamiz. Lekin u birinchi marta. Lekin o'shani umidi bo'lsa, kelgusi yil o'zi qiladi. 10 yilga beramiz.
Prezidentning bu gapi go'zal g'oya bo'lib tuyuladi birinchi eshitishda. Chinakam kambag'al parvarlik bo'lib ko'rinadi. Menga ham shunday tuyuldi, ko'rindi. Biroq birozdan so'ng shubhalar paydo bo'la boshladi. Prezident rejasi puxta o'ylanmaganday ko'rindi. Kambag'al oila odatda boquvchisi yo'q, ishlaydigan a'zosi yo'q oila. Xo'sh, shunday oila g'alladan bo'shagan dalani eplay oladimi? To'g'ri, dala ekinsiz qolib ketmas, undan hosil olinar, puli kimningdir cho'ntagiga tushar, lekin o'sha cho'ntak kambag'alniki bo'ladimi? Domla, yo mening shubhalarimga o'rin yo'qmi?
Shubhalaringizga o'rin bor. Asli yerni bunday berish Xitoy usuli. Xitoy mana xuddi shunday yerni berdi, lekin Xitoy aslo yerni bergandan keyin dehqonning ishiga aslo aralashmadi. Kim aralashsa qattiq jazoladi. Demak, dehqonga yer berildimi? Mutlaq hech kim aralashmaslik kerak. Uning o'zi qanday ekadi, qanday nimani ekadi, qanday yetishtiradi, qayerga sotadi, ya'ni o'zini o'zi nazorat qilishi shart. Bu bozorning talabi. Ya'ni lekin men o'ylayman, bu prezident ma'budni yerni mana dehqonga beradi, o'zimiz ekib beramiz deyishiga men qo'shilmayman. Bu saylov oldi ommaga yoqish bir shunaqa bir yoqish usuli deb o'ylayman. Endi davlatning vazifasi hamma uchun, hamma joyda bir xil amal qiladigan qonunlarni yaratish va uni ish bir xilda hamma uchun ishlashini nazorat qilish. Bizda davlat siyosati, qonunlar va amaliyot o'rtasida uzviy bog'liqlik yo'q. Bizda davlat bor, hatto davlatchilik yo'q. Davlatchilik degani bu madaniyat degani. Mana endi qarang, prezidentning o'zi, birinchi prezident o'sha rahbarligidagi 25 yilni axlatxona edi dedi. Shuning uchun hozirki mana bu yerni berdimi, endi aslo yerga bergan, ya'ni yerga ushlov berayotgan, ekayotganning ishiga mutlaqo aralashmaslik kerak. Mana qarang, Denovda
degan siz aytayotgan gap, umumiy qishloq xo'jaligi munosabat masalasi, fermer masalasi. Prezident aytgan gap, qarang, g'alladan bo'shagan joyni kambag'alga beramiz, ekib beramiz deyapti. Men sizdan so'raganim, kambag'alga foyda bo'ladimi shundan? Kambag'alni nomidan boshqalar boyib ketmaydimi deyapman.
Agar bu kambag'alning yoki kambag'al oilaning ishiga hech kim aralashmasa, foyda bo'ladi deb hisoblayman. Lekin uning ishiga aralashsa, unga ko'rsatmalar beraversa, kambag'al bu yerda naf ko'rmaydi.
Tushundim. Tushundim, davom etamiz. O'rni kelganda o'tgan gal boshlab qo'yganim prezident shiponi mavzuini davom ettirgim keldi. Shavkat Mirziyoyev Surxondaryoga borganda dalaning qoq o'rtasiga qurilgan xos ayvonda turib gapirgan edi. Andijonning dalasida qurilgan prezident shiponi surxondaryoliklar qurgandan ko'ra ko'rkamroq. Ko'ramiz.
Bugun Andijonda odamlarning dunyo qarashi o'zgargan, yaxshi o'y-xayollar bilan yashash ishtiyoqi ortgan. Muhimi, bu orzular ro'yobi yo'lda davlat rahbarining viloyatga qilgan tashrifi yana bir qadam bo'ldi. Buni esa vodiy ahli katta mamnuniyat bilan qabul qilmoqda.
Prezident Andijonda qilgan eng katta ish yangi Andijon shahri qurilishiga start berganidir.
Kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Bugun mana shu butun elimiz, butun respublika eshitadiki, hech qaysi viloyatda, Toshkentda ham bundaqa rejalar qilmaganmiz. Bundaqa joy ham yo'q, sharoit ham yo'q. Sizlarning duolaring bilan yangi Andijon shahrini tamal toshini qo'ysak, bu Andijon shahrida yangi Andijon rayoni bo'ladi. Yerga hokim bo'ladi. 4000 gektarni 8 bosqichda qurmoqchimiz. Bunda 1-chi, 2-chi bosqichda 1000 gektarga 310 ta kvartiralik, 170 ta ko'p qavatli uy bo'ladi.
Andijon nafaqat O'zbekistondagi, balki butun dunyodagi aholisi eng zid joylashgan hudud ekanligini shaxsan men o'rta maktabning 9-sinfida o'qiyotganimda bilganman.
Andijon viloyati maydoni mamlakat hududining 1%dan oz. Viloyat aholisi mamlakat aholisining 10%ini tashkil qiladi. Aholi zichligi viloyatda 1 kvadrat kilometrga 752 kishi. Andijon shahrida 1 kvadrat kilometrga 5750 kishi. Qiyoslash uchun mamlakatda 1 kvadrat kilometrga 76 kishi to'g'ri keladi.
Mana shunday vaziyatda, ya'ni 2-3 sotikli hovlisida 3-4 kelinini sig'dirib yashashga majbur bo'layotgan qaynona qaynotalarning bosh og'rig'iga davo topish zarurati o'nlab yillardan beri bor va Prezident bu muammoni yangi shahar qurish bilan yechmoqchi.
Loyihaga ko'ra, Andijon tumanining Istiqlol massivida maydoni 4000 gektarni tashkil etadigan yangi shaharning 1144 gektar maydonida turar joylar qad rostlaydi. Shuningdek, 215 gektar maydonda savdo, 240 gektarda xizmat ko'rsatish, 76 gektarda sanoat, 1942 gektar maydonda yashil hududlar tashkil etiladi. Bundan tashqari 364 gektar maydon yo'llar va boshqa infrastruktura obyektlaridan iborat bo'ladi.
Domla, reja yoqdimi? Prezidentning rejasi, yangi Andijon rejasi?
Reja yaxshi. Lekin masalani bir necha jihatiga qarash kerak. Birinchidan, bu rejani toza qo'llar bilan amalga oshirish kerak. Mana qarang, mana COVID munosabati bilan 80 trillion so'm, ya'ni 8 milliard dollarga ajratilgan ekan. Bunda mana Toshkent viloyatida mana konteynerdan iborat qishloq qurilgan, Ziyodda tumanida COVID-ga qo'xona qurilgan, lekin shu jarayonda dastlabki loyihaga 8-10 marta o'zgartirish kiritilib, narx bir qanchaga oshirilgan. Ya'ni agar yangi shahar mana shunday usulda toza qo'llar bilan amalga oshirilmasa, byudjet mablag'lari yanada talon-toroj bo'ladi. Bu birinchi tomoni. Ikkinchi tomoni shundaki, bunday shahar yaratilgandan keyin uning kamida 70-80% aholisi ish bilan band bo'ladigan zavod, fabrika, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish tarmoqlarini yaratish kerak. Buning uchun tadbirkorlikka ham keng erkinlik berilish kerak. Bizda
shuni masalani shu jihati meni qiziqtiryapti, domla. Bilamizki, shaharlar asrlar davomida bir suvni yonida oldin 4 ta uy quriladi, keyin qishloqqa aylanadi va shaharga aylanadi. Bu asrlar davomida shaharlarning tabiiy shakllanishi yoki shaharlar sun'iy shakllantiriladi. Bu holatda shahar bir juda katta ishlab chiqarish korxonasi atrofida paydo bo'ladi. Zavod quriladi, kombinat quriladi va atrofida shahar paydo bo'ladi. Yangi Andijon shahrida 76 gektar yer sanoatga ajratilishi aytildi, biroq aynan nima qurilishi hozircha noma'lum. Shu meni qiziqtiryapti. Albatta, endi 400 ming kishi 400 ming ishsiz boradi degani emas. Ular ko'chib borar ekan, qayerdadir ishlagan va u yerdan masalan hech kimga bepul uy bermaydi, ipoteka kreditlari asosida berilsa kerak. Kreditni ishsiz odamga hech qaysi bank bermaydi. Lekin baribir qandaydir bir katta ulkan bir yotoqxona paydo bo'larkan, yangi Andijon degan bir tasavvur paydo bo'lyapti-da. Mana shu shubhalarimda, mana shu tashvishlarimda asos bormi?
Endi buni yana aytamanki, bu katta shahar qurilayotgani bu yaxshi reja. Lekin buning barcha mana siz aytgandek o'sha shaharda borib yashab boshlaydigan aholining eng kamida o'sha men aytgandek 70-80% foizi so'zsiz ish bilan ta'minlanishi shart. Agar unday ish o'rinlari yaratilmasa, bu siz aytgandek oddiy bir yotoqxonaga o'xshash maskan makon bo'lib qolaveradi.
Domla, yana bir mulohazada qarang, Andijon nafaqat O'zbekistonda, balki dunyoda eng zich aholisi, eng zich yashaydigan bo'lgan hudud. Va mana shunday vaziyatda Andijonni yonboshiga yana bitta Andijon qurishni o'rniga andijonliklarni O'zbekistonda aholi kam yashaydigan boshqa hududlariga ko'chirsa bo'lmaydimi? Alohida dastur qabul qilsa bo'lmaydimi? Yoki bunday dastur uchun pul yo'qmi?
Endi bu majburiy ko'chirish bu sovet davriga xos edi. Lekin bu majburiy ko'chirishni xalqimiz ham qabul qilmaydi.
Yo, majburiy ko'chirish emas. Iqtisodiy, moliyaviy vositalar bilan-da katta pul beradi. Mana shu joyga borib yashaysan, mana 1 gektar yer va hokazo va hokazo.
Bilasizmi, hozir butun dunyoda urbanizatsiya ketyapti. Urbanizatsiya mana shu kichik bir hududda ko'pchilik aholini yashash madaniyatini, ya'ni sivilizatsiyani uniga moslash mana shunaqa jarayon ketyapti. Agar biz mana shu qishloq xo'jaligida band bo'lgan yerlarga hadeb mana aholini punktlarini shaharlar qurib boraversa, qishloq xo'jaligida band bo'lgan yer qisqarib borib, yildan yilga oziq-ovqat xavfsizligi kelib chiqadi. Chunki har yili O'zbekistonda o'rtacha 650-700 ming aholi ko'payib boryapti. Shuning uchun biz endi 18-20 qavatli mana shunday binolar qurishga o'tishimiz kerak. Qolaversa mana shu Andijon modelini boshqa viloyatlarga ham, Surxondaryo, Qashqadaryo, mana Namangan bu holatlarga ham ko'chirishimiz kerak. Nima uchun? O'zbekistonda viloyatlarning, hududlarning o'rtasida turmush tarzi rivojlanishi, sanoatlashishi bo'yicha katta tafovutlar bor.
Tushundim domla, demak men aytgan variant andijonliklarni O'zbekistonning boshqa hududiga ko'chirish varianti yaramas variant. Men variant sifatida aytdim xolos. Andijonliklar menga urush ochib yubormasin. Mana endi partiya masalasiga o'tamiz domla. Domla, siz yetakchilik qilgan tashabbuschilar guruhi tuzganini e'lon qilgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasini Adliya vazirligi ro'yxatdan o'tkazmaganini shu mavzuga qiziqqanlarning hammasi bilib bo'lgan. Nega shunday bo'ldi degan savolga tarafdorlaringizning javobi bir xil. Hokimiyat o'zi uchun siyosiy raqobatchi paydo bo'lishini istamayapti. Sizningchi, sizning javobingiz qanday? Sizning javobingiz qanday?
Bu to'g'ri. Bu asosiy to'siq bo'ldi. Mana shu bosim, tazyiq, sazoi qilish, tajovuz qilish, tan jarohati yetkazish imzo beruvchilarga, imzo yig'uvchilarga bo'ldi bu. Lekin masalaning ikkinchi jihati bor. Ikkinchi jihati shuki, xalqimizda ayniqsa ziyoli, xalqimiz tarkibidagi ilmli, bilimli, tajribali ziyoli qatlamlar hanuz qo'rquv ancha chuqur ekan. Endi mana shunday sharoitda albatta bu obyektiv jihat, sababi bir yarim asr davomida xalqimiz uning ziyolisi qo'rqitilib bosh ko'targani kallasini olib kelingan. Shu Chor Rossiyasi davrida ham 18-chi, 30-chi, 36, 37, 54, 55, 65-chi yil to bugungi qadar bosh ko'targan ziyolini kallasini olib kelishgan. Mana shu obyektiv, subyektiv omillar tufayli biz Adliya vazirligida ro'yxatdan o'ta olmadik. Uning sababi imzolarini 10 mingta topshirdi, 20 mingtani o'rniga dedi. Aslida biz agar haqiqatdan yig'ilgan imzolarni yo'llarda olib qo'yilgan, tortib olingan, konfiskatsiya qilingan imzolarni va Adliya vazirligi hisobga olmagan imzolarni hammasini hisoblasa 40-50 mingdan kam bo'lmagan imzolar yig'ilgan edi. Lekin afsus, nima deysiz? Mana shunday qilib bizni ro'yxatdan o'tkazmadi.
Ko'rsatuvimizni tayyorlash jarayonida siz yana bir yangi partiyani, Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik partiyasini tuzish ustida ish boshlaganingiz ma'lum bo'ldi. Ishonasizmi buni ro'yxatdan o'tkazilishiga, yangisini?
So'zsiz ishonaman. Sabab nega birdamlik deb va Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik dedik? Shunday mana o'sha partiyani tuzish jarayonida bir yil davomida ko'rib, kechirib, guvohi bo'ldikki, xalqimiz o'ta tarqoq, bosh hamdard emas, birini ko'rayotgan jabrini chetdan turib tomosha qilib turadi. Ya'ni biror bir masalaga kirishsa oxirigacha tura olmaydi. Mana ijtimoiy tarmoqlarda u yoki blogerni qamashadi. Ikki uch kun ijtimoiy tarmoqlarda chiqishadi birdaniga, shuni bilan yodidan chiqarishadi va oxirigacha bormaydi. Shuning uchun biz birdamlik deganimizda boisi ham sabablari ham shu bo'ldi. Biz 10 ming, mayli Adliya vazirligi aytgan 10 ming imzo deylik. 10 ming imzoni qanday sharoitda berdi xalqimiz? Bosim, tazyiq, qo'rqituv, so'roq, mana uyiga bostirib kirish, tajovuz qilish, tan jarohati yetkazishiga qaramasdan kuch ishlatar tuzilmalarni, hokimiyat mahallalarini mana xalqimiz adliya vazirligini gap aytgan bo'lsak 10 mingta imzoni berdi. Mana shunaqa zulm sharoitida ham endi xalqimiz nihoyatda siyosiy faollashdi. Bu 10 ming bizning ortimizda turganligini rasman adliya vazirligining o'zi e'lon qildi. Demak, tasavvur qilingki, mana endigi safar mana shu imzolar yig'ish jarayonida kamida 10 ming vatandoshlarimiz o'zini safarbar qiladi.
Bo'ldi. Tamam.